بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى أولاً بار خوش كيبسلر حميلر وخاصة يعني تلبلر الله مبارك سن شندي ألوغ مقدس شهرنا الله تعالى سلقى ناسب قبت millionlab odamlar yetisha olmayotgan bir ulug' ne'mat, buni qadriga yetishimiz kerak hammamiz. Yangi kelganlar ham, avvalroq kelganlar ham Madina Munavvara qadriga yetishga harakat qilishimiz kerak qo'ldan kelgancha. Har doim ham va xususan hozirgi zamonda mana hammamiz ko'rib turganimiz yangi o'zgarishlar odamni ancha xavotirga soladi. Ne'matlarni qadriga yetmaslik oqibatida kelyaptimi deb qo'rqib turishimiz kerak. Alloh o'zi fitnalardan asrasin. Qiyomatga yaqin musibatlar ko'payib ketaveradi, lekin Allohning marhamati mu'minlarga har qanday holatda ham baribir yaxshilik bo'ladi. Mu'minlar uchun har qanday holatda ham baribir yaxshilik bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mu'min kishining ishi ajoyibdir. Yaxshilik yetsa ham, musibat yetsa ham, baribir unga yaxshilik bo'ladi deb bashorat berganlar. Bu bir jihat. Ikkinchi jihati musibatlar birdaniga katta bo'lib kelmayapti, kelmasin ham iloho. Sekin-sekin kelyapti, toki undan keyingisiga tayyorlash uchun. Keyingi musibat sal og'irroq keladi, shunga hozir tayyorgarlik ko'rib turinglar ey bandalarim deganday tushunsa ham bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'zi dunyo darubtila, bu dunyo o'zi imtihon, sinov dunyosida hamma sinaladi, yaxshi odamlar ham yomon odamlar ham og'ir imtihonlardan o'tadi, ko'pchilik yiqilib qoladi, ko'pchilik halokatga ketadi. Alloh asrasin o'shalardan bo'lib qolishdan. Bizni har qanday imtihonlarda ham sobit qadam turib, to'at ibodatda yashab o'tadigan haqiqiy mu'min bandalardan qilsin deb Allohga iltijo qilamiz, Allohga yolvoramiz va ofiyat tilaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam salulloh al-afiya deganlar. Doim ofiyat tilaylar deganlar. Musibatga tushib qolgan bo'lsak, musibatni ko'tarishini so'raymiz. Hali bir musibat kelmagan bo'lsa, iloho o'sha bunday musibatlar kelmasin, ofiyat bergin ey Robbim deb duo qilib turishimiz kerak. 17-chi bob ochdinglarmi? باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي الى ذلك وامر بمعروف او نهي عن منكر اللهning hukmiga bo'ysunish farzligi va kimki mana shu chaqiriqqa chaqirilsa, ya'ni Allohning hukmiga keling deb chaqirilsa va yaxshilikka buyurilsa, munkar ishdan qaytarilsa nima deyish kerakligi haqidagi bob. Bob sarlavhasi shunday. Xulosasini aytganda Allohning hukmiga itoat qilish farzligi. Allohning hukmiga itoat qilish farzligi. Qala Allohu taala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Nisa surasi 65-chi oyat. Alloh taolo bu oyati karimada qasam ichib aytyapti o'ziga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xitob qilib aytyaptiki, "Yo'q, sizning Rabbingiz, ya'ni o'zi Parvardigor Alloh taolo sizni Rabbingizga qasamki, ular insonlar iymon keltira olmaydilar, mu'min bo'la olmaydilar, hatto ularning oralarida paydo bo'lgan ixtiloflarda sizni hakam qilmagunlarga qadar, toki sizni ey Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hamma odamlar, butun insoniyat va hatto jinlar ham o'zlarini ustilaridan rahbar deb bilib ixtiloflashib qolgan masalalarida sizni hukmingizni qabul qilamiz deb sizni hukmingizga murojaat qilmagunlarga qadar summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta. Keyin siz ularning oralarida chiqargan hukmingizga ular o'zlarini ichlarida hech qanday e'tiroz, ana shu hukmni qabul qilishga hech qanday bir qarshilik, hech qanday bir mashaqqat topmasdan qabul qilmagunlarga qadar va yusallimu taslima taslim bo'lmagunlarga qadar ular mu'min bo'la olmaydilar, deyapti Alloh taolo. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqargan hukmga taslim bo'lishimiz kerak, chin qalbimizdan, ichimizdan qabul qilib ana shu hukmga amal qilishimiz kerak. Ana shunda biz mu'min bo'lamiz. Ana shunda musulmon bo'lamiz. Shu darajaga yetmagunimizga qadar mu'min musulmon bo'la olmaymiz. Nimaga? Chunki biz islomga kirayotganda nima dedik? La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh dedik. Allohdan boshqa ibodatga haqli hech qanday iloh yo'q va Muhammad Allohning rasulidir deb iymon keltirib musulmon bo'ldik. Allohning rasuli nimaga buyuradi? Alloh buyurgan narsaga buyuradi. Chunki Alloh yubordi. Allohning rasuli degan Alloh yubordi degan. Alloh yubordi, nima bilan yubordi? Allohning buyruqlari bor, qaytariqlari bor. Rasululloh shuni yetkazadi. Boshqa narsa olib kelmaydi. Alloh yuborgan narsani olib keladi. Shuni biz qabul qilishimiz kerak. Buyurgan bo'lsa amal qilamiz, qaytargan bo'lsa qaytib chetlanamiz ana shu ishlardan. Shuning uchun Rasululloh nima desalar xo'p deyishimiz kerak. Endi u kishi o'tib ketdilar. Endi nima qilamiz desa, Rasulullohning sunnatlari qiyomatgacha saqlanadi. Xuddi Qur'oni Karimga o'xshab, Qur'oni Karimni ham Rasululloh yetkazdilar va ana shu Qur'oni Karimni tafsiri bo'lmuş sunnati nabaviyya ham sahih rivoyatlar bilan kelganlari Qur'oni Karim bilan birga bo'ladi va birga amal qilinishi shart bo'ladi. Kimki yo'q desa musulmon bo'lmaydi. Alloh asrasin. Mana shu qisqacha tafsiri bu oyat karimani. Keyingi oyat karimaga o'tamiz. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allohi va rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na va ata'na va ulaika humul muflihun. Nur surasi 51-oyat. Alloh taolo aytayaptiki, bu oyat karimada qisqacha mazmuni mu'minlarning aytadigan so'zlari faqatgina quyidagicha bo'ladi. Idza du'u ila Allohi va rasulihi, Allohga va uning rasuliga, liyahkuma bainahum, ularning oralarida hukm chiqarishi uchun ular da'vat qilinsalar, kelinglar deb chaqirilsalar, mu'minlar, kelinglar, sizlarga Allohning hukmini aytamiz, Rasulullohning hukmlarini aytamiz deb da'vat qilinsalar, chaqirilsalar, mu'minlarning aytadigan so'zlari nima bo'ladi desa, shu haqida Alloh taol aytayaptiki, mu'minlarning so'zlari faqatgina an yaqulu sami'na va ata'na. Eshitdik va albatta itoat qildik. Ya'ni albatta itoat qilamiz degan. Hali amalga oshirilmagan bo'lsa ham itoat qildik, bo'ldi degani, ya'ni albatta itoat qilamiz degani. Arabcha uslub, ya'ni ta'kid uslubi. Biz albatta itoat qilamiz. Eshitdik Allohning buyrug'ini, Allohning chaqirig'ini, Rasulullohning buyruqlarini eshitdik, albatta itoat qilamiz. Deydilar. Kim? Mu'minlar. Mu'minlarning oyatu hadis qarshisida, oyatu hadisni eshitganda aytadigan so'zlari shunday bo'ladi. Eshitdik, albatta itoat qilamiz, deyish bo'ladi. Va ulaika humul muflihun. Ana shu zotlar humul muflihun. Ana shular deb ta'kidlash bu ham. Domirul fasl deyiladi. Haqiqiy najot topuvchilar ana shulardir degan ma'noda. Haqiqiy najot topuvchilar ana shulardir deb Alloh taolo bashorat beryapti. Ya'ni Allohni va Rasulullohni buyruqlarini eshitganlarida eshitdik va albatta itoat qilamiz deydiganlar ana o'shalar haqiqiy najot topuvchi mu'minlardir. Yana boshqa ko'pdan ko'p oyatlar bor, lekin Imom Navoiy bitta, ikkita, ba'zida 3ta, 4ta qilib oyatlarni zikr qilib, keyin hadislarga o'tadilar. Odatlari shunday bu kitobda. Wa fihi min al-ahadithi حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله بريزي اللي قلتين حديثة أيتلغان رسول الله صلى الله عليه وسلم سوزلر هم منشو موزودة كيغان وتكن بابتة برينش حديث وقوغانمز قيتب إشتب يضل وسيلر يخشب ولد وغيره من الأحاديث وأوش بابتة yana boshqa hadislar ham zikr qilingan, shu bobga taalluqli ular ham. O'tgan bob ham shu mavzuga oid o'z aslida. Sunnatni lozim tutish va sunnatda kelgan odoblarni lozim tutish degan bob edi, 16-bob. Bu bobda Allohning hukmiga deb aytilishi, chunki Rasulullohning hukmlari ham Allohning hukmiga dohil, Allohning hukmi u ham. Bu bobda Allohning hukmiga itoat qilish farzligi deb turib, mana shu oyatlarni keltirilyapti. Allohga itoat qilish, Rasulullohga itoat qilish haqidagi oyatlarni keltirib, o'tgan hadisdagi sunnatni lozim tutish haqidagi hadislari ham mana shunga kiradi, deyaptilar. Keyin yana qo'shimcha bir hadis keltiryaptilar. 168-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan u kishi aytayaptilarki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytayaptilarki, "Lamma nazalat ala Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam lillahi ma fis samawati va ma fil ardi" وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. Baqara surasi 283-oyat nozil bo'lganda deyaptilar. Bu oyat nima? Bu oyat boshlanishi mana shunday. Lillahi ma fis samawati va ma fil ard. Osmonlar va yerdagi hamma narsa Allohning mulkidir, Allohnikidir. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ. Ichinglardan o'tayotgan narsani oshkor qilsanglar ham, oshkor qilmasdan ichinglarda yashirib o'ylab yursanglar ham, yuhasibkum billah. Alloh sizlarni hali hisob kitob qiladi degan oyat. Shu oyat nozil bo'lganda ishtadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablariga bu oyat juda og'ir keldi. Ya'ni ichimizdan o'tayotgan narsalarga ham hali hisob kitob qilinamizmi deb qo'rqib ketishdi. Fa ataw Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, summa baraku ala rukab. Tiz cho'kib, tizzalari bilan o'tirib, fa qalu ya Rasululloh, yoki ay Rasululloh, kullifna min al-a'mal ma nutiq as-salata wal-jihad was-siyama was-sadaqa. Shu paytgacha ey Rasululloh, biz toqatimiz yetadigan amallarga buyurilgan edik. Namoz, jihad, roza, sadaqa berishlarga buyurilgan edik. Bunga toqatimiz yetar edi. Buni ko'tara olamiz. Lekin faqat unzilat alayka hadhihi al-aya va la nutiquha. Endi sizga mana bu oyat nozil qilindi, bu narsaga toqatimiz yetmaydi-ku, deb qo'rqib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga murojaat qilishdi. Ya'ni ichimizdan ba'zi bir xayollar o'tadi, gunoh deb bilamiz, u xayollarni, xayolimizdan o'tayotgan narsalarni daf qila olmay qolamiz. Xayolimizga ba'zi bir yomon fikrlar kelib qoladi. Shunda Rasululloh nima dedilar? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga aytdilarki, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabayn min qablikum sami'na wa asayna, bal qulu sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaykal masir." Sizlar o'zingizlardan oldin o'tgan ikkita kitob ahli, ya'ni Tavrot va Injil nozil qilingan qavmlar, yahudlar va nasorolar kabi eshitdik, lekin bunga osiy bo'lamiz, bunga amal qilmaymiz, demoqchimisizlar? Bunaqa demanglar, shunaqa xayolga ketib qolmanglar degandek. Qila olmaymiz bu ishni, deb xuddi yahudiylar qilmaymiz degandek bo'lib qolmanglar. Balki aytinglarki, sami'na va ato'na. Eshitdik va albatta itoat qilamiz. G'ufronaka robbana. Ey Parvardigorimiz, ey Rabbimiz, bizni mag'firatingga olib kechirgin. Ya'ni xato qilib qo'ysak, bajara olmay qolsak, kuchimiz yetmay qolsa, kechirgin degan ma'nolar kirib ketadi shu oyat ichiga. Shunday deb aytaveringlar, eshitdik, albatta itoat qilamiz, ey Parvardigor, biz senga itoat qilamiz, qo'limizdan kelganicha degan ma'noda. Bordi-yu, kamchiliklar o'tib qolsa, kechirgin bizni, g'ufronak, mag'firatingga olgin bizni, robbana, ey Rabbimiz, va ilaykal masir, qaytib borishlik seni oldinga bo'ladi, seni huzuringa qaytib boramiz hammamiz degan ma'noda. Falamma qtara ahal qavm, qavm ya'ni sahobai kiromlar mana shu oyatni o'qib, tillariga to'g'ri kelib, va zallat biha alsinatuhum, tillari shunga o'rgandi degan. Xorlik bilan, itoatkorlik bilan shunga o'rgandi. Shu oyati karimaga o'rgandi, ya'ni eshitdik, albatta itoat qilamiz deyishdi sahobalar. Shundan keyin Alloh taolo undan keyingi oyatlarni nozil qildi. Anzalallohu ta'ala fi ithriha amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Lillahi ma fis samawat. 284-chi oyat ekanda. Bu yerda 283-ta yozib qo'yibdi, xato yozib qo'yibdi mana bu nusxada. Sahobalar Rasulullohni buyruqlarga itoat qilib, sami'na va ato'na deb hadisda buyurgan so'zlarga itoat qilib amal qilganlaridan keyin nozil bo'lgan ekan. Undan keyingi oyat 285-286 oyatlar. Shu oyatlarda Alloh taolo aytayaptiki, Rasul, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'ziga Parvardigori Rabbisi Alloh taolo tomonidan nozil bo'lgan narsalarga iymon keltirdi, val mu'minun va iymon keltiruvchi bo'lgan mu'minlar, ya'ni sahobai kiromlar ham iymon keltirdilar. Kullun, hammalari amana billahi va malaikatihi, Allohga va uning farishtalariga va kutubihi va rusulihi, kitoblariga va payg'ambarlariga iymon keltirdilar. La nufarriqu, shunday deb aytishdiki, yana iymon keltirib Allohning payg'ambarlaridan hech qaysi birlarini oralarini ajratib yubormaymiz. Yahudlarga o'xshab yoki nasroniylarga o'xshab. Yahudlar Iso alayhisalomga kofir bo'lishdi, keyin Muhammad alayhisalomga ham kofir bo'lishdi. Nasorolar Muso va Isoga iymon keltirishgan bo'lsa ham, Muhammad alayhisalomga kofir bo'lishdi. Payg'ambarlarni orasini ajratib yuborishdi. Mu'minlar esa Allohning payg'ambarlaridan hech qaysi birlarini oralarini ajratib yuborishmaydi. Hammalarga iymon keltirishadi degan ma'noda. Va qalu sami'na va ata'na ghufranak robbana va ilaykal masir. Va aytdilarki, mu'minlar, eshitdik Alloh taolaning buyruqlarini va unga albatta itoat qildik, ya'ni albatta itoat qilamiz dedilarda va yana Allohga iltijo qiladilar. G'ufronak, ey Parvardigor, Robbana, Parvardigorimiz, Rabbimiz, bizni kechirgin. Va ilaykal masir, qaytish sening huzuringadir. Falamma fa'alu zalika nasaqaha Allohu ta'ala fa anzala Allohu azza va jall. Ana shuni aytganlaridan keyin Undan keyingi oyatni nozil qildi Alloh taolo o'zining marhamati bilan. Oldingi 284-oyatdagi og'ir ma'noni nasx qilib, ya'ni xayolinglardan o'tayotgan hamma narsaga hali hisob kitob qilinasizlar degan oyatdagi ma'noni nasx qilib, undan keyingi oxirgi oyatda mana 286-oyatda aytdiki: "La yukallifullohu nafsan illa vus'aha." Alloh taolo hech qaysi bir jon egasiga toqatidan ortiq narsa vazifa yuklamaydi. Faqat yetadigan narsalarni buyuradi. Laha ma kasabat va alayha maktasabat. Har bir jon egasi o'zi qilgan ishiga o'zi javob beradi. Yaxshi qilgan ishlariga yaxshi mukofotlar, yomon qilgan gunohlariga ham javob beradi. O'zini zimmasiga yuklanadi. Birovni gunohi birovga yuklanmaydi. Robbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ana shu mu'minlarga Alloh taolo endi duo qilish o'rgatyapti. Ana shu mu'minlar shunday deb duo qiladilarki, ey Parvardigorimiz, biz agar esimizdan chiqarib qo'ysak yoki xato ish qilib qo'ysak, bizni hisob kitobga tortmagin, bizni jazolamagin. Alloh taolo javob berib aytadiki: "Na'am, shunday ijobat qildim sizlarning duoyinglarni", deydi. Keyin yana duolarida davom etadilar mu'minlar: "Robbana va la tahmil alayna isron kama hamaltahu alal ladina min qablina", bizdan oldingilarga, ba'zi bir ummatlarga og'ir hukmlarni vazifa qilib zimmalariga yuklab qo'yganing kabi og'ir yuklarni bizni zimmamizga yuklamagin, ey Parvardigor, deb duo qildilar. Og'ir yuklardan ba'zilari, masalan, Banu Isroilda katta gunoh qilib qo'ygan odamlar ba'zan o'zlarini o'ldirishga buyurilgan. Uqtulu anfusakum degan Alloh taolo: "Sizlarning tavbiyalarini endi qabul qilmayman, to o'zingizlarni bir-biringizlar bilan bir qorong'i joyga chiqib, bir-biringizlarni o'ldirib tashlamaguninglarcha". Shunday hukmlar bo'lgan. Juda ham og'ir, katta shirk keltirishganda Alloh taolo shunday jazolagan ularni, kafforat bo'ladigan bo'lib, ya'ni musulmon ular, o'sha yahud qavmidan bo'lgan, yahudiylardan bo'lgan, Musa alayhisalomga iymon keltirganlar shirk keltirib qo'yishgandan keyin, og'ir gunohlarni qilishgandan keyin Alloh taolo ularni: "Sizlarni tavbiyalar endi o'zingizlarni o'zingizlar o'ldirish" degan. Qanday qilib desa, bir qorong'i joyga chiqib, bir-biringizlarni qilichlar bilan urib o'ldiringlar degan hukm bo'lgan. Bu juda og'ir hukm. Nimaga bunday bo'lgan? Alloh biladi uni hikmatini. Biz hamma narsani ham hikmatini bu ojiz aqlimiz bilan, tasavvurimiz bilan tushuna olmaymiz. O'tgan ummatlarda shunday hukmlar bo'lgan. O'sha paytdagi haqiqiy mu'minlar amal qilishgan shu narsaga. Ularga kafforat bo'lgan, o'sha qilib qo'ygan gunohlar kechirilgan, shu bilan jannatga ketishgan ular. Lekin ana shunday hukmlarni Alloh taolo bizdan ko'tardi mana shu oyat bilan. La yukallifullohu nafsan illa vus'aha. Toqatidan ortiq yuklamaydigan bo'ldi. Alloh taolo hech kimga hech qanday vazifani yuklamaydi. Va o'tgan ummatlarga ba'zi bir og'ir vazifalar yuklangan bo'lsa ham, bu ummatga unday og'ir vazifa yuklanmaydigan bo'ldi. Yana o'tgan ummatga yuklangan ba'zi bir og'ir vazifalardan biri: kiyimiga najosat tegib qolsa, yuvish bilan tozalanadi deb hukm chiqarilmasdi. Nima qilinsa, qirqib tashlash kerak bo'lardi o'sha joyini. Hozir bizning ummatga ancha yengil qilib berilgan. Yuvib tozalasangiz bo'ldi, yana qaytib kiyib yuraverasiz. Mana shunga o'xshash, og'ir yuklarni bizga yuklamagin, ey Parvardigor, deb duo qilishni Alloh o'zi bizga o'rgatdi bu ummatga rahmati kengligidan. Va keyin qala na'am, Alloh taolo o'zi bo'ldi, qabul qildim shu duoingizni, dedi. Robbana va la tuhammilna ma la toqata lana bih. Keyin yana duo qilishdi mu'minlar. Alloh o'rgatyapti shunday duo qilinglar deb, va sahobalar shunday duo qilishdi. Ey Parvardigorimiz, bizga toqatimiz yetmaydigan vazifalarni zimmamizga yuklamagin, deb duo qilishdi. Qala na'am. Alloh taolo aytdi: "Ha, albatta. Sizlarga unday qilmayman. Og'ir, toqatingizlar yetmaydigan vazifalarni yuklamayman", dedi. Va'fu anna vaghfir lana warhamna. Keyin yana duoda davom etib aytishyaptiki: "Mu'minlar, bizni afv qilgin. Har qancha yaxshi odam bo'lsangiz ham baribir xatolaringiz bo'ladi. Bilib bilmasdan qilgan gunohlaringiz bo'ladi. O'shaning uchun doim Allohdan afv tilab, mag'firatini so'rab turishingiz kerak. Shuning uchun Alloh o'rgatyapti bizga shunday duo qilishni: "Ey Parvardigorimiz, bizni afv qilgin. Vaghfir lana, bizni mag'firatingga olgin. Warhamna, bizni o'z rahmatingga olgin. Anta mavlana, sen ey Parvardigor bizning mavloyimiz, hojamizsan. Fansurna alal qawmil kafirin, bas bizni kofir qavmlar ustidan g'olib qilib bizga nusrat, yordam, g'alaba bergin." Qala na'am. Alloh taolo na'am dedi. Ijobat qildim, dedi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan ekanlar. Shu bilan bu bob tugadi. Hadisda keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Mana shu bobga, bu ham bir sharh, shu oyati karimalarga, shu hadisga, yuqorida o'qiganimiz hadisga sharh bo'ladi. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الله تعالى منين أمتمدن من شو أمتم خيالدن أتكن نرسلرنا كيشرد. إنسان زايف خيالك هر خل فكر لك كيف قلادة. أنا شو فكر لنا قد إيه قصد قمزة الله كيشر ببارد. ما لم تتكلم أو تعمل. إلا أجر شون جبر قيسة تلقي تخرب. ياكي bir yomon ishni fikr qilib turib, keyin qasd qilib o'sha ishni qilib qo'ysa, gunohi yoziladi. Tavba qilsa kechiradi Alloh taolo. Lekin o'sha gunoh ish qildi deb yozilishi xavfli, xatarli narsa-da o'zi. Alloh kechirmasligi mumkin, qo'rqamiz. O'zi kechirimli zot albatta Alloh taolo. Lekin mana shu gunoh ish qildi deb yoziladi. Gapirib qo'ysa yoki ish qilib qo'ysa, va yana bir ishni qilaman deb qat'iy harakat qilsa, qat'iy niyat bilan harakat qilsa ham gunoh yoziladi. O'sha ish qilolmay qolsa ham bir gunoh ishga niyat qildida, o'shanga harakat qildi, yetishaman deb. Lekin yetisholmay qoldi. Mana shu yetishaman deb harakat qilganligi uchun gunoh yoziladi. O'sha ish qilolmay qolgan bo'lsa ham, qilaman deb harakat qildida u, qat'iy niyat qilib kirishdi hisob. O'shuning uchun xatarli masala. Xayolidan o'tdi, niyat qildi degan narsa yengil ekan deb o'ylamaslik kerak. Bu bitta xavfli nuqtasi. Yana bir xavfli nuqtasi Makka mukarrama va Madina munavvara hurmati yana ham ulug'roq bo'lganligi uchun bu yerda yana ham ehtiyotroq bo'lishimiz kerak. Xususan Makka haqida oyat nozil bo'lgan. Kimki Makkada bir zulmga iroda qilsa, qasd qilsa deyilgan. O'sha zulmni bajarsa deyilmagan. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulm. Kimki Makka mukarramada bir ilhod qilib, ya'ni Allohning amridan chiqib zulm qilishga iroda qilsa, zulm qilishga qasd qilsa nuziqhu min azabin alim, unga alamli azobni tottiramiz degan. Ya'ni xavfi juda katta bir narsaga, yomon narsaga qasd qilish Makka mukarramada. Va Madina munavvara haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Madina munavvarani haram hududini aytib turib, man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdisan fa alayhi la'natullohi wal malaikati wan nas ajma'in. Kimki bu Madina haram hududida bir yomon ish paydo qilsa, bid'at, harom ishlar hammasi kirib ketadi. Man ahdatha fiha hadatha. Bir yomon ish paydo qilsa. Aw awa muhdisan. Yomon ish paydo qilgan odamga joy bersa yoki o'shani himoyasiga olsa, o'shanga yordam bersa degan ma'nolar kirib ketadi. Unga Allohni, malaikalarini va hamma odamlarni la'nati bo'lsin duoibat qilganlar. Shuning uchun Madina harami hududini qadrini bilish kerak, ehtiyot bo'lib yashash kerak. Bu yerda taqvoyimizni yana ham kuchaytirishimiz kerak. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Allohning marhamati kengligidan bitta yaxshi ishga niyat qilsangiz, o'sha ishni qilmasangiz ham bitta savob yoziladi sizga. Bitta hasanot yoziladi. Agar o'sha yaxshi ishni qilsangiz nima bo'ladi? 10 ta hasanot yoziladi. 10 barobar savob beriladi. Lekin yomonlikdachi, yomonlikda bir yomonlikni xayolingizdan o'tkazib, bir yomon ish qilmoqchi bo'ldingiz, lekin qilmadingiz o'sha ish. Qilmasangiz yozilmaydi. Agar Allohdan qo'rqib tark qilsangiz, bitta savob yoziladi. Buni yomon ish qilmoqchi edingiz, keyin qaytdingiz, "Ey Xudoyim, o'zing kechir" degandek, yomon ishdan Allohdan qo'rqib qaytdingiz, savob yoziladi shunga. Endi mabodo o'sha ishni qilaman deb harakat qilsangiz, bitta gunoh yoziladi. Qisiz yana bitta gunoh yoziladi. Ya'ni bitta yomon ishga bitta gunoh yoziladi. Endi u gunoh bosqichlari bo'ldi. Shundan qo'rqish kerak. O'sha yomon ishga qarab qadam tashlayotganingizda harakat qiling. Ana shu qadamlaringiz ham yomon ish hisoblanadi. Harakatlaringiz yomon ish hisoblanadi. U faqat bitta yomon ish qilmayapsiz deb aytasiz. O'shanga harakat qilib kirishganingizdan keyin yozilish boshlanadi. Yomon ish qilyapti deb. O'sha ish ham yomon ish. U keyin o'sha yetishib, o'sha yomon ish qilsiz, keyin yana yomon ish qilgan bo'lasiz. Alloh asrasin. Bunday narsalardan uzoq bo'lishimiz kerak. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Allohu alam va sallallohu va sallam ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barakallohu fikum. Inshaalloh Alloh nasib qilsin, yana uchrashaylik. Haram g'animat bo'linglar. Shuni ham aytmoqchi edim. Kelayotgan kunlar bilmaymiz nimalar bo'ladi. Masjidlarni yopib qo'yishi ham xavfi bor. Hozirdan g'animat bo'lib qolinglar Masjid Nabaviyni. Joy namozdan olib kammamalarni taqib har kun borishga harakat qilaveringlar. 3 riyaldan to'lab bo'lsa ham taksilarga. har bitta namozga mingtadan namoz Masjid Nabaviy. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.